senin mimarlıkın olduğunu da bıçaklık. Bir bir doktor senin bir tabiatçı kazıyoruz. Yastatta mimarlıkın olduğunu da kastede. Bu da kastede bir düşünce bıçaklık. Neyi kadege? Bugün prostit. Anı terimtere. Yani seviyetiz. Andres Kirilos. Nadine Miller. Norman Sorrian. Dirk. Peter Spitzer, Dato Šrdaha, Gatis Vasijetic, Sigita Sakovića. Na vjeru da še deputati Jan Franz Kancar, profesor Atlanema. Na vjeru da je Andris Pujbe, nevjeročna cijena s nozina. Na vjeru da je deputat Rajvi Zlatic, Atlas Latijs, darba komandarijs. Na vjeru da se deputat Ira Duzela, Būs. Nav ieradies Edgars Jansons, paziņot, ka šajā laikā nevar ierasties uz sēdi. Ar domu sārkārs sēdē piedalās dzīvespējas nodaļas vadītāja Maģina Sušiņina. Ārkārt domu sēdi protokolē administrācijas kancleris Pārtena Ilonē Līte. Ārkārt domu sēdē piedalās domu darbinieku Rampildīgas un finanšu nodaļas vadītāja Laima Manoviča. Administrācijas vadītājs Kristaps Luči un attīstības nodaļas speciāliste Dasta Žīgure. Priekšlikumus no darba kārtības izslēgt jautājumu numur 5 par izmaiņām apbalvošanu izvērtēšanu komisijas sastāvā. Vienkārši nav nepietiekams pēc izmaiņu šajā sastāvā. Jā, nav nepieciešams veikt.
Viņš ir rakstījis iesniegumu vai nav rakstījis iesniegumu?
Nē, mēs paši vērtējam, Judita vērtējam, viņš nav rakstījis iesniegumu, jā. Tāpēc man liekas, jo ārkārt sēdz jautājumu gatavo pēc domu priešā tā identitīvas, un tāpēc man arī rikumās tās tiesības ir domi apsirināt to, ka šo jautājumu mēs neskatām. Mums ir vajadzīt izbalkojums? Jā. Tā doma sēdē ieradušies un uzsākt darbības deputāti ieradūdama, un deputāts Andris Pujbes. Tā, vai par šo manu priešlikumu izpētu no darba kārtības 5. punktu, kas ir izpētājām apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvības, tā kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu izteikties savu attieksmi par manu priekšlikumu izteikšu vai jautājumu atbalstošanu. Kurš ir atbalsts manu priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klausošiem deputātiem balsojas par darba kārtības 5. punkts par izmaiņām apbalvošanu izvērtēšanas komisijas sastāvā tiek izvērsts. Mark nodoms ārkārt sēdē arī pirmās. Liena Adamsone, kāds jaunas? Uņemē darbības konsultāti. Un tad ir satiešanas speciāls un uvadījums. Kas tam darba kārtības iesniegšanas kārtībā? Tātad pirmais punkts darba kārtībā par 2017. gada 24. maija Mārķino domas lēmumu numur 6 precizēšanu. Šis lēmums ir nepieciešams precizēt, jo Ausmai Adienē ir atjaunot īpašumu tiesības uz 1.5. domāto daļu, un lēmumi bija sagatavots, ka viņai izbeidz ietošanu tiesības. Nevar izbeidz ietošanu tiesības, ja cilvēkam atjaunot īpašumu tiesības. Tā ir tehniska kļūda, un tāpēc arī nepieciešams precizēt šo lēmumu. Lūdzu jautājumu par šī lēmuma projektu. Paldies. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav? Atveras? Nav? Lāstošiem deputātiem balsojumu par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķīršanu un ietošanu mērķu noteikšanu. Tātad ir iesniegts apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustam īpašam Lācēni. Mārķis nodā. Tas ir zemes īpašums ir atjaunos īpašums, tiesības bija atjaunos īpašumam, un sasaksmējā ar iesniegto projektu ir arī zemes gabaliem tiek piešķirts gabalam numur 2, numur 3, tiek piešķirts adreses. Un esošam palikošam īpašumam, kurš ir tad kopējā tīkla platība ir.
Kopējā platība ir. Ir.
3,17. Tātad tie kādlīgi šīdi zemi kamoli. 0,3 pēcā platībā katrs. Un atlikušām platībām atstāst tā kā esošo adresu lācē. Ir jautājumi par šo. Varbūt ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Lūdzu, balsēm par lēmu projektu. Kurš kā? Paldies. Reku. Nav?
Atvēl uzīgāji komentārs. Tas otrais, otrā bijulikums, kas ir neatiesās uz šo jautājumu, ir kļūdēni plēcības.
Sapratu? Paldies. Pārējā dzirdētā sapratu? Es atvenojos tā dzirdīgu balsošanā. Lūdzu, atvenojos, ka es esmu sāk balsošanā jāsāk kaut ko pretzēt. Lūdzu, vēlreiz balsēm par lēmumu pretzumotību. Kurš kārt? Paldies. Pret? Nav? Atveru? Nav? Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Un lūdzu ņemt vērā, Pēters Ikšs norādi, ka pielikumā pievienotais otrais attēls ir kļūdains. Lēmuma projekta numur 3. Nepatīkamā īpašuma lietošanas mērķi. Tātad ir abos gabals, kuram nav iespēja un nav pievienots elektropieslēgums. Vērts ciemā Roņielā 3. Un ir, viņam ir attiecīgi iesniegt izziņa un var domu noteikt lietošanu mēģi, neapgūt individuālo dzīvojumā apgūve. Informācija deputātiem, protams, nozīmē, tas nozīmē to, ja ir parasts šis individuāli dzīvojumā apgūve, tad ir viens nodoklis, ja ir šis īpašums ir tādā situācijā, kuram nav vairums elektrības pieslēgums, vai viņam nav piepildes, nav ceļš, tad ar attiecīgām šiem izziņām, šim pieņemot šo lietošanu mērķi, neapgūt individuālu būt, dzīvojumā apgūt, nepatīkamā īpašuma. Katrā vērtība samazinās par 50%, līdz ar to samazinās 50%. Tāpēc šāds iespējas ir tiem īpašniekiem, kuriem tā ziem atrodas tajā. Jāņem līdzēsim, vai tad?
Tas nozīmē, ka viņš kaut kādā to kā nākotnē neattīstīs, ne dzīvojumās mājas, ne...
Viņš var attīstīt, ja kurā brīdī, tajā brīdī, kad viņš izņem būvaķi, jau uz vienas gabals apbūvi,
viņam... Sāk ar zonu nodokļu.
Jā, viņam tiek atjomas cēdēt, ja viss ir jautājums, palietot mēģinājumu. Jautājumi vēl? Jautājumi nav, uz balsēm par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Nav? Atveris? Nav? Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu no 3. Lēmumu projektu numur 4. Par sasošo noteikumu numur 21. daļķība 2017. Par maksimālo maksu, tarifiem par pasažieru un bagāžu pārvadājumiem ar viegliem taksimetriem un par pasažieru pārvadājumiem ar viegliem taksimetriem licencēšanas kārtīm ārpus administrīvās teritorijā, precizēšanu un atkārtot apzināšanu. Tātad šie saistošie noteikumi tiek skatīti jums sēdē, tik aizsūtīts uz uzraugošās ministrijas varam iesniegt, kā teica, saskaņošanu. Ministrijas norādīja, ka šajos noteikumos ir jāprecizē. Tāpēc šie noteikumi tiek skatīti atkārtot. Tātad pašvaldības informācija, tātad pašvaldības patlaik arī novadi izsniegt pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences un licenšu kārtības, par ko šie pārvadātāji maksā pēc mūsu noteiktiem tarifiem. Principā mēnesī, jūs zināšanā, mēnesī apmēram tiek izsniegti ap 580 licenšu kārtības mašīnu. Mārupē tas ir tāpēc, ka lidos Rīga, neviens Mārupēs administrīvā teritorijā nevar uzņemt pasažieru, ja nav saņēmis licenzi, un licenci ļatīgi mārķis novadā. Pašvaldībā tas apmēram dod ienākumus 500 tūkstošiem ienākumus. Principā ir paredzēts, ka šos tiek gatavoti ministru kabineta noteikumu grozījumi, Bet sakarā to, ka katram novadam jāpieņem šie saistošie noteikumi, katram komersantam jāizņem šīs licences un licences kartītes katrā novadā un katrā pilsētā, kurā viņš vēlas veikt šo uzņēmējdarbību, lai šo uzņēmējdarbību atvieglotu, tad paredzētu veidot kārtību, ka šīs licences, licences kartītes pilsētās izdot pilsētas un nodos izdot plānošanas reģionā. Būs tā, pat lai vēl tā nav, bet tā būs. Tas tas būtu, mēs nemākam pateikt, jo arī ir to kārtības satiks ministrija. Tas tas laik ir šāds kārtība. Mums tas ir ļoti liels darba apjums, jo 500 uz katru licences kartīti jāsabieto lēmumu. Jāpieņem dokumenti, viņi jāpārbauda, jāsabieto ir lēmums un licences kartītes izņemšana. 584 mēnesi, jo viņiem notiesa 1. janvāra 130 eiro maksu par vienu automašīnu mēnesī. Nodokļi agrāk varēja izņemt licences kartīti uz mašīnu uz 3 mēnešiem vai jau ilgāk periodu. Sakarā to, ka tā ir par katru mašīnu, par katru mēnesi jāmaksā 130 eiro. Arī ar to šie pakalpojumi, pakalpojumiem, bet taksometri sniedz mums dokumentus katru mēnesi. Tā, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu par šiem saistošiem noteikumu apstiprināšanu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav? Atturis? Nav? Klausīšana deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Uzraudzību tādu pašo saistošu noteikumu izpildu veiks mākslas pašvaldības policijas pārstāvja. Lēmumu projekts numurs 6. Par attīstības vidas jautājumu komisijas priekšsēdētāja Pētera Pikšķietiem izskatīšanu. Lēmumu izskatīšanā un lēmumu projektu un balsošanā nepiedalās deputāts Pēteris Pikšķis. Tātad šajā lēmuma projektā ir paredzēts tieši pēcniem tikšanu atvaļinājumu un papildu atvaļinājumu. Jautājumi?
Nav.
Lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Lūdzu, kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Balsojumā nepiedaroties pēcniem tikšanu, pāriem deputātiem balsojot par lēmums projekts numurs 6. Lēmums projekts numurs 7. Izmaiņām pašvaldības vajadzībām par oficiāli nepieciešamu nekustamā īpašuma vērtēšanu komisijas sastāvā. Vienkārši informācija deputātiem, tāda ir izveidot pašvaldības komisiju, kur nosauks normatīvu akti, kura izvērtē pašvaldībai nepieciešamo zemes īpašumu iegādi, kādos gadījumos pašvaldība iegādā zemes īpašumus. Ja mums ir nepieciešams vainot ceļiem kaut kāds ministrs izdiešanai, vai, teiksim, tiek uzdāvināti ceļi, vai ir arī kaut kur kaut kāds precizēšu ar pašvaldības funkciju izpildi, nepieciešamību sakārtot zemes īpašumu jautājumu. Un mums ir zemi no īpašniekiem jāatpērk, vai viņi kaut kur jāmaina, vai kaut kas tad ir, tad ir īpašumi tiek novērtēti, kuru veids zvērnāšu vērtētāju, vērtēšanu komisi izvērtē šos rezultātus, uz šīm sanāksmēm tiek aicināti tie zemes īpašnieki, kurus tas saista, un ja es savstarpēji abas puses pirkstus, tas ir pārdevēji un pircēji pašvaldības pirkstējs un pārdevējs zemes īpašnieki, un nav pretenzijas, un šis īpašums ir novērtēts, un pusēm nav pretenzijas, tad attiecīgi komisijas vērtē, dod savu atzinumu, pēc tam domas sēdē šis jautājums ir skatījis un akceptēts. Un šajā situācijā kāpēc jāmaina šis sastāvs, tāpēc, ka šeit bija deputāts Jānis Rušinieks, un deputāts savu pilnvaru veida jaunā sasaukumu, tātad Jāņa Rušinieks pilnvars ir beigušās, līdz ar to ir nepieciešams šajā komisijas sastāvā izvērt vienu darbinieku. Man ir priešlikums iekļaut šajā sastāvā attiecības nodaļas speciālis Lauma Erdmani. Viņa ir zinošajos jautājumos, viņa arī ir zemes lietu pārvalde. Viņa ir amatpersona,
Varētu zināt, kas vispār šajā sastāvā?
Šajā sastāvā ir sakojoši, tātad ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs ir divas punkti, un tas ir pirmie punkti rakstīts. Komisijas locekļi, attīstības komisijas vadītājs Pēters Pikše, attīstības nodeļas vadītāja palīgs Jolanta Kursiša, Mārķis nodoms finanšu un grāmatības nodeļas vadītāja Laima Levanoviča, juridiskās nodeļas juristi, skaitītājs Ciganska. Un bijušā vidus un komunāla jautājuma komisijas priekšsēdētāja vietā Jāņa Rušnieka vietā Siros un Lauma Edmans. Ir kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav?
Vai vienmēr, teiksim, ir...
Tad jautājumi uzstāt deputāte Nadīna Milnera, lūdzu.
Vai vienmēr ir, teiksim, izmantot pirkturpuma tiesības, vai ir, teiksim, kāds sagatavots nekustamā īpašuma vērtējums?
Precizēju, šis nav jautājums par pirkturpuma tiesību izmantošanu. Tas ir jautājums...
Bet tā ir skaidrs.
Nē. Nē. Juris, varbūt, vai vienmēr?
Kādā gadījumā nodarbojas ar pirkturpuma tiesībā, jautājums par pirkturpuma tiesībā, mīdz, ka primāri izpildu ir cauši, vai sagatavo atteikumu, attiecīgi noprumēt izziņu, vai ja ir vēlma kaut ko iegādāties, tad attiecīgi ziņo ar domē un domu pieņemu lēmumu. Šī komisija darbojas, lai izvērtētu, vai ir nepieciešams apzināt, pamatot uz likumu par nekustamā īpašuma apzināšanu sabiedrības vajadzībām, un attiecīgi pasūta vērtējums, ja mēs arī
jautājumi. Kāds no deputātiem vēlas izteikties, jautājumi tātad nebija, kāds vēlas izteikties? Izteikties nevēlas, tātad lēmuma projektā, tātad ir iesaist Laumu Edmani pašvaldības komisijas sastāvā pašvaldībām vajadzībām potenciāli nepietiekamu nepusam īpašumu vērtēšanas komisijā. Kurš ir par šo lēmuma projektu uzbalstam? Kurš par? Paldies, pret? Nav? Atvirst? Nav? Atviršam deputātiem balstot par lēmuma pieņemts. Lēmuma projektu numur 8. Par precizējumu ir nekšanuma īpašuma Mastena alīja 13, jau Mārka, Mārkas Mārkas novērtēšanas komisijas sastāvā. Informācija deputātiem. Tātad Mastena alīja 13 ir īpašums atrodas jau Mārkas iemetā. Īpašums atcāls bija no apmēram 8700 kvadrātmetru platībā, uz kura atradās māja, 72 dzīvokļu māja. Zemes mājas privatizācija notika dažādu likumu ietvaros un mājas iedzīvotāju sabiedrība vērējās šīs mājas izturēšanai šo zemes platību 8700 kvadrātmetru samaz, samazināt, jo viņi uzskatīja, ka šis zemes platība ir palīva, līdz ar to viņiem ir ļoti liels nekustamā īpašuma nodoklis. Iepriekš šajā domas sastāvā tika veikts konsultācijas un šis zemes gabals tika sadalīts trijos zemes gabalos. Viena zemes gabals ir šī ielas daļa, tiek atsevišķi izdarīta, viena zemes gabals tiek izdarīta atsevišķi, kur ir šī māja ar minimāli nepieciešamo mājas uzturēšanai esošo zemes platību, kas varētu būt apmēram 4 metri, un laukums, kurš ir tiek nosaukts par Vitera laukumu. Un šādā veidā tātad šī mājas būs šī zeme, kas ir tikai mājas uzturēšanā, līdz ar to iedzīvotājiem būs mazāk jāmaksāt šis nodoklis par šo zemi, bet pašvaldība iegūst arī nelielu laukumu, cik tur apmēram 500 kvadrātu platībā, nelielu laukumu, ja, kur varētu izmantot arī nu, pašvaldības funkciju nodrošināšanai vai no rota laukumiem, bet tādā veidā. Un šajā vērtēšanas komisijā bija arī iespējas kā deputāts Jānis Rušinieks, līdz ar to nu, ir priekšlikums vienkāršo vērtēšanas komisijas samazināt. Vērtēšanas komisijas sastāv tātad ir Ivars Kunčuris un locekļi. Finanšu un grāmatības nodeļas vadītāja Laima Levanoviča, attīstības komisijas priekšsēdētājs Pēteris Pikše, bija vidus komunālo jautājumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Višnieks un juristi skaidrības Ciganska. Tātad paliek, komisija paliek, 1, 2, 3, 4 cilvēku sastāvā. Principā tas ir pēdējais tur lēmums, arī tad, nu, reālās šis jautājums, tad to pašu tiks izmāks. Mēs tiecā jautājums tādējām kādus trīs, tad bija sarežģīta situācija apakšā. Nav iegūdami, kad iztais balēmumu projektu kā šeit. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav kāds jau izteikties? Izteikties nevēlas, lūdzu, lūdzu balsiem par iesniegto lēmumu projektu. Kurš pārši? Paldies. Pēc. Nav? Atvirks? Nav? Lāsvēršana deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts. Numur 9.1. Tā, informācija deputātiem. Eiropas Savienības pilsoņi, Latvijas pilsoņi, zemi iegādājoties mājokli, viņiem iegādājas arī nepastāvā īpašuma sastāvā zemi, un zemi viņi iegādājas, zemi ir reģistrēta zemesgrāmatā, atļauj likums nepilsoņiem, un iedzīvotājiem, kur iegādājušies dzīvojumu īpašumu, un lai zemi reģistrētu zemesgrāmatā, ir sakojoši, ka likums nosaka, ja ir šī zemi kā plānošana dokumentu, kā būtu zemi individuāla dzīvojuma māja apbūve vai daudz dzīvokļu māja apbūve, tad tas iegādājas šo īpašumu dzīvojuma māju, ir tiesības iegādāties ar īpašumā zemi un reģistrēt šo zemi zemesgrāmatā. Bet likums nosaka, ka lēmumu par šo, vai šie nepilsoņi un šo citu valstu pilsoņi var reģistrēt zemi zemesgrāmatā, pilsētās pieņem pilsētas domas priekšsēdētājs ar savu parakstu, pamatojoties plānošanu dokumentiem, novados, par to ir jālēm deputātiem balsojot. Līkumus nosaka, ka viņiem ir tiesības, bet tik un tā deputātiem ir balsošana, šī izziņa ir jāapstiprina. Līdz ar to ir tāda absurda situācija, kad mēs esam balsojuši arī kādreiz pret. Doma nav pieņems lēmumu, ja ir tiesā, tad tiesā viņi uzvar, jo viņiem likums dot tiesības iegādāties. Tiesvedības līdz galā nav aizgājušas, vienmēr, ka pašvaldības ir piekāpušās, no tā ir tā situācija. Tātad, šī situācija, tātad zemi ir iegādājies Krievijas federācijas pilsoņa, zemi ir Emīlijas ielā 6, neapbūvē zemes gabals, 1932 kvadrātmetru platībā, atrodas šautumā teritorijā, viņai ir tiesības par zemes īpašumu notiskā dezorantā. Un pašvaldībā tātad nepieciešams izsniegt uzziņu par tiesībām iegādāties šo zemi un reģistrēt šī zemes īpašumu dezorantā. Ir kādi jautājumi šajā sakarā? Tā, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Andris Poide, Normons Orleans, Anita Vincer atveras. Pāriem plāstošiem deputātiem balsojas par lēmumu projektu pieņems. Lēmums numur 9.2. Par zemes gabali iegūšanu īpašumā. Par juridiskām personām par iedzīvotājiem viņām ir izdot no viņu Minētājs īsti īpašumi citra patrodas, ja jūs raucat par plīnciem ielu un lūmeņu batas pusi, tad ir pirms lūmeņa batas netālu ir tāda roga ražošanas firma. Sveistajā pusē. APS. APS, jā. Tātad šīs uzņēmumi tiek ir izvietots uz 3,0. Uz apmēram 3 hektāriem zemes, un šis būs, un tad šis īpašums pārdodās, 5-2 Ukrainas pilsoņi, un pašvaldība, tātad viņiem ir tiesības ir reģistrēt, bet pašvaldībā ir, tātad ir jāizskat savu attiekstu par šo. Ir kādi jautājumi?
Uz darītājiem tur būs?
Ir jau uzlūgāt logu ražotne, jau, nezinu, 15-20.
Atļāvēt.
Ko? Ja, Pavel ir izpršams zem, ar visu to, to, to ražos. Kad...
Un ko viņi tur darīs?
Nezinām būs.
Nezinām.
Vai tā kā tie rokas ražo, vai neražo, tiešām nezinām?
Vai tā,
jā. Tā, jā. Normāliem tuvāk, tas vēl būs vislabāk, tad tiešām
pretvarāk. Kīkuli spēlējies nemās, silts.
Silts, kur nāk kurin, jā, labi. Ko ražo, nezinu, mēs ražosim tiekšā, varēja tiekšā būvinspektors ar savās jau pārbaudīt. Tā ir eksploatācija, lai pārbaudīt. Bet ko notiek ražotnieku, ko ražo, mēs, principā, mums nav tiesības, jo godīgi sakot, tie tiešā. Arī deputāta nav tiesības, tie tiešā privāta uzņēmuma. Ja uzņēmējies, ja tīpašnieks to neuzdaicina un nedod atļauts. Ja dod atļauts. Tā jautājuma par šo lēmumu projektu par zemes iegūšanu īpašumā Ukrainas pilsoņiem vairāk kā 30 zemes. Rūdu Mosēns, Kauza? Jā, lai viņi reģistrēs zemes zemgrām, ka viņi nepieciešam uziņa apšvaldīt. Rūdu, tad vēl jautājuma nav? Rūdu Mosēns par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturas? Tā Andris Puide, Normons Orleans, Guntis Ruskis, Anita Vintere. Četriem deputātiem atroties, pāriem kārtošiem deputātiem balsot par, lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 10. Par naudas balvas izmaksu, par sasniegumiem sportā Rāpam Premērā. Ar lēmumu projektu iepazināties, Rāpam Premērā pie jaukstoši sportists, no mazām dienām izdevās par papīstu, ir iespēja viņam piešķirt nav balvu 700 eiro. Ir jautājumi? Jautājumi nav un balsēm par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atvers? Nav. Latviešiem deputātiem balsoju par lēmumu projektu pieņemt. Lēmumu projektu numur 11. Par grozījumu mārķis no domes 2017. gada 30. novembra lēmumā numurs 14.2. Tātad reāli tā informācija deputātiem, pamatā es runāju pie šķiet tie, kas ir jaunām deputātiem, tad ir mārķis no domes sēdrošana noteikumi, kur tiek atbalstīti sportisti, kur ietniet attiecīgi savus lūgumus finansiālā atbalsta piešķiršanai līdz 700 eiro un sēstošajos notiekumos jūs, kas sāksiet komisijā strādāt, jūs redzēties speciāli jautājumu, ko atbalsta šiem sportistiem, tad atbalsta viņiem šo dalību, atbalsta viņiem ceļu un atbalsta viņiem šo dalības mākšu konkrētā sporta, kur viņš startē. Lai viņš startē, viņam jābūt ir rezultāti, vidot pie šiem rezultātiem arī viņiem šis atbalsts ir piešķirs. Ja ir rezultāts mazāk, teiksim, Latvijas mērogā, ir mazāk summa, ja ir jau rezultāts starpēcis, tad viņam maksimālā summa 700 eiro gadā. Un šī situācija bija tā, ka dāvi dūdāļu, zināt, viņš jāmaru, ka nozargoti BMX un aktīvs sportis, ja, viņam tika doma, komitijā skatīja doma piešķir finansēm, bet viņš daļu no finansēm neizmantoja, ja viņš vienkārši uz tā sacensībā netika. Viņš iesniedz citāju precizējumu, uz, viņam šī summa būtu jāatmaksā, bet sakrāt to, ka viņš aktīvs sportis, viņam šie rezultāti ļoti labi, viņš iesniedz ir pieteikumu un lūdzu atbalstīt viņu ar dalību BMX sacensībā Skentā, Anglijā no 17. gada 9. septembra līdz 17. gada 10. septembra, 300 eiro apmērā. Pēc dalības viņiem jāiesniedz attiecīgi atbalstošie dokumenti, tas ir, ja tas ir ceļojumi izmaksu arī attiecīgi ceļojumiem, uzturēšanas izmaksu vai dalības maksu, viņiem grāmatvedība jāiesniedz attiecīgi dokumenti, tad viņiem tiks šis tā. Un lēmumu projekts sagatavos, ka grozīt 16. gada 30. novembra lēmumu atļaut šo naudu izmantot šīm dalībām Anglijā, Kentā, šajā sacensībā. Tās ir šis lēmumu projekts sagatavotais. Teksts. Ir kādi jautājumi? Kad sportis atskaitā, viņš nevar saņemt jaunu šo pašvaldības atbalstu, viņš viņš nav iesniedz dokumentus, atveicinot šo dokumentus par iepriekšu izvietošanu. Tas pat arī līdīgi kultūrai. Kultūrai principā ir daudz brauc muzikas, skolas audzēkņi un arī cits audzēkņi, kas ir, kas nav muzikas. Bet tā ir kultūra muzika ar tikai. Tā vēl uz jautājumi? jau te nav uz balsēm palēmu pret kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atveras? Nav, klasvešiem deputātiem balsēm par, lēmums, pieņems. Lēmuma projekts numur 12. Par grozījumiem Mārķis novadomes 27. maija lēmumā numur 31. Un šeit vēl būs prezidents, kāpēc šādi grozījumi nepieciešami. Liena Adamsona atbildēs pastāsti mums, kāpēc nepieciešami tādi grozījumi. Vispār pastāsti, kas tās ir, kas par grāmatu tā. Varbūt tā, lai varētu nākt, būt, lai mūs ierakstā varētu dzirdēt. Lūdzu nāk šeit. Uzmanīgi, uzmanīgi, es iedzinu. Tā, lūdzu, tiesies, varbūt pastāsti, jā, par to, par to, par to.
Grāmatu programma ir jauns atbalsta instruments jaunajiem topošajiem uzņēmējiem. Un šajā grāmatu programmā ir četras sadarības partneri – Mārupe, Olaine, Jūrmala un Seb Banka. Šie četri sadarbības partneri rīkos biznesa ideju konkursu, kurā varēs piedalīties gan iedzīvotāji, kuri ir deklarēti programmas teritorijā, kuriem ir lieliska biznesa ideja, bet vēl nav reģistrēts uzņēmums. Šajā gadījumā uz līguma slēgšanas brīdi, ja viņi vinnēs biznesa idejas konkursā, viņiem būs jābūt reģistrētiem kā saimniecības darbības veikējiem. Un vēlreiz pieteikties arī divus gadus jauniem uzņēmumu. Vēl gribētu teikt, ka katrs sadarbības partneris novirza 10 000 eiro šai grāntu programmai, kopā tātad 40 000 eiro balvu fonds, grāntu fonds, pareizāk sakot. Bet gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, kad Mārupe novirzīs šos finanšu līdzekļus tikai mārupiešiem, Olaine tikai olainiešiem un Jūrmala tikai jūrmalas, vai no deklarētiem iedzīvotājiem vai jaunajiem uzņēmējiem. Tas nozīmē, ka ja veidosies situācija, ka biznesa ideja konkursa rezultātā nav neviens no Mārupas uzvarējis, tas nozīmē, ka naudiņa paliek Mārupas budžetā. Savukārt par apbalvošanu, jo, protams, interesē, kā tiks sadalīta bankas naudiņa. Tā kā ir izveidota laba profesionāla vērtēšanas komisija, pēc trim vērtēšanas kārtām tiks sarindot uzvarētāji iegūto punktu secībā. Pirmās vietas, pirmo vai pirmās vietas apbalvos Seb Banka, kāpēc es saku, kad vai pirmo vai pirmās vietas, tāpēc, ka šo 10 000 var dalīt. Ja, teiksim, vienas biznesa idejas realizācijai, piemēram, vajadzīgi 3 000, otrai arī 3 un trešai, teiksim, 4, tad banka, teiksim, var apbalvot pirmās 3 vietas, kamēr izlieto iztērē šos 10 000 eiro. Savukārt pārējos apbalvojumos tātad skatīsies arī pēc iegūtajiem punktiem un apbalvos tās pašādības, kuras teritorijā ir šis uzvarētājs un darbosies. Tātad ir reģistrēts un reāli darbosies. Tā, jā, varbūt vēl pa vērtēšanas kārtām, ja interesē, vai par uzraudzības periodu, varbūt ir tādi jautājumi, ja interesē, es arī nevēlos tērēt jūsu vai savukārt par nosaukuma maiņu. Iepriekšēja grāmatu programmas nosaukums bija ideju fonds, un šis nosaukums radās, ka tika izstrādāts Mārķis Nova teritoriālais mārketings, tad šī stratēģijas firma pie mārketinga aktivitātēm norādīja, ka būtu vēlams izveidot šādu grāmatu programmu un deva arī šo nosaukumu ideju fonds. Līdz ar to mums nebija šaubas, ka varētu būt šāds nosaukums jau reģistrēts, un mēs arī tālāk piekoties ar Seb Banku un tālāk ar Olaine un Jūrmalu jau arī izmantojam šo nosaukumu. Savukārt, Seb Banka, tagad strādājot pie mārketinga un komunikācija plāna un vēloties reģistrēt domēnu, viņi saprot un redz, ka RTU jau ir reģistrējis šādu nosaukumu. Un tāpēc mēs nonācām pie jauna nosaukuma, kā iedvesma grāntu programmas jaunais Nosaukums ir iedvesma.
Tā, paldies. Arī samāk ir rūdzu jautājumi. Rūdzu Jānim
Jānim. Tā, es kuri motivācija, kāpēc tieši tie trīs ieņemot banku, māru, dolainu, normālu? Kāpēc no citu vai babīti klāt vai?
Jā, mēs aicinājām sākumā babīti arī klāt, bet babītes priekšsēdētājs uzskatīja, ka uzņēmēja darbību nav jāatbalsta novadā. Šādā veidā ar grāntu programmu, jo viņš uzskata visus jautājumus risina, teiksim, ja uzņēmējam ir kāda vajadzība, tad nāk pie viņa runā, un tad viņš arī risina. Respektīvi šādi, mēs esam divas reizes gājuši, sākījuši un runājuši. Bet nākotnē tā kā arī banka skata šo grāntu programmu kā ļoti labu un ilgtermiņu projektu, tad mēs arī skatām, ka nākotnē varētu arī piesaistīt vēl citus novadus. Jo tas ir tāds, nu, teiksim, nebijis projekts Latvijā. Un šīs grāntu programmas biznesa idejas konkursa laureāts arī plānos apbalvot mazāku biznesu dienas ietvaros.
Kad tiks uzsaukuma būs un kad ir paredzēts izvērtēt un kad tad domāt šo rezultātu jau redzēt?
Jā, tātad projekta pieteikums varēs iesūtīt no 1. Septembra līdz 2. Oktobrim. Oktobra laikā projekta tiek vērtēti trīs kārtās. Un 8. Novembrī notiek apbalvošana, jo SEB bankā ir tiks atklāts inovāciju centrs, un viņa cer, ka paspēs visu darbus veiks un šajā datumā, ka tiks atklāts. Līdz ar to būs trīs notikumi – grāmatas programmas laureāta apbalvošana, inovāciju centra atklāta un mazā biznesa diena.
Paldies, krūti jautājumu deputātiem. Jautājumu, Lūdzu, arī nepavēlē jautājumu?
Nē, ideja atbalstam.
Ideja atbalstam, paldies. Jautājumu nav, kāpēc deputāte galas izteikties? Normundo, Lūdzu?
Varbūt tā ir laba tāda metodika, kā Jens Andrejs rīkojas, ka katru uzņēmumu sauc, un tad individuāli izskat, un tad viņš izvērtē, un tad kur atbalst, kur nē, tā jūs domājat.
Es domāju, ka, teiksim, pastāstot par vērtēšanas komisijas pastāvu, būs profesionāli liela komisija, kā piemēram, no Jūrmalas būs no Jūrmalas pašvaldības viens pārstāvs, no biznesa inkubātora vadītājs, no Jūrmalas uzņēmējdarbības konsultīvās padomas viens pārstāvs, no Mārupis būs pārstāvējušu mūsu pašvaldību es, tad būs Mārupis uzņēmējdarbības konsultīvās padoms Lodrēks Normons Čizēskis, kur profesionālā jomistās saistīta ar uzņēmumu vērtēšanu un projektu vērtēšanu. Tad būs no Altuma, kuri arī nodarbojas ar biznesa plānu, plānu gan sastādīšanu, palīdz sastādīt pretendentiem, gan arī izvērtēšanu. Būs no Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras, būs no bankas, divi cilvēki, viens, kas tieši strādā ar projektu vērtēšanu, un otrs būs valdes loceklis no bankas, un no Olainas arī būs divi cilvēki, no pašvaldības un no uzņēmēt darbības nodrinājumu.
Tātad Normodē domā, ka tos priešredzēt natīk kompetenciāšanā komisija.
Tā skaitījums, te tur pieci vadojas tie
visi. Tā, labi, paldies! Rūdzu balsē par lēmu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nāk, atrodas. Nāk, Latvijušiem deputātiem balsēju par lēmums pieņems. Lēmums projektumu 13. Par aizņēmumu ņemšanu Eiropas Savienības struktūra fondu projekta uzņēmē darbības attīstībā nepieciešamās infrastruktūras attīstību mārķis novadā līdzfinansēšanai. Rūdzu vārdu ņemam finanšu vadēju vadītāju Laima Radonovičē.
Mārķis novadā ir sagatavojis un iesniegu centrālā finanšu līguma aģentūrā. Eiropas tātad pieteikumu uzņēmēja darbības attīstībai, nepieciešamās infrastruktūras attīstību Mārupes novadā. Centrālā Finanšu un līguma aģentūra izvērtējusi mūsu projektu un apstiprinājusi, ka šādam projektam finansējums ir piešķirams. Jau sākotnējā projektā un arī mūsu šī gada budžetā ir paredzēts, kad īstenot šo projektu būs Norbas pašvaldības līdzfinansējums 500 000 apmērā. Un tam ir paredzēts ņemt aizņēmumu valsts kasē. Tā kā visa līguma patreiz jau ir noslēgta un aizņēmums atbilst valsts budžetā noteiktajiem kritērijiem, ir nepieciešams saskaņā ministru kabineta noteikumiem pieņemt šādu domas lēmumu par aizņēmumu ņemšanu un virzīt šos jautājumus uz finanšu galvojumu un aizdevumu padomi finanšu ministrijā. Tādēļ lūdzu atbalstīt. Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt dzirniekiem C16 un C15 ielas, lai nodrošinātu uzņēmējus ar visiem nepieciešamo infrastruktūru. Arī uzņēmējiem ir sava, šī projekta ietvaros ir paredzēts saistības, ka ir jāpalielina darba vietu skaits. Un arī jāiegulda savā biznesā nefinanšu investīcijas. Kopumā projekta summa ir 2,063,379 eiro. Eiro finansējums ir 1,501,600 un vēl ir paredzēta arī valsts budžeta dotācija 26 000 apmērā un mūsu aizņēmums ir 535,280 eiro un 50 centi.
Paldies, lūdzu jautājums ņotāji, Normanda Morlēna, lūdzu.
Tagad lūdzu, kas ir nefinanšu investīcijas?
Tas ir dažās licences, lai attīstītu savu uzņēmēju darbību. Jāsaka tā, ka principā tas ir galvenokārt attīstība uzņēmēju pašu darbs, nu, veiktspējas, iespējas un galvenokārt jau darbvietu nodrošinājums ar nemateriāliem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem.
Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumi nav. Kāds vēl citēties? Citēties vienies nevēl. Lūdzu, balsēm par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atveres? Nav. Latviešiem deputātiem balsēšu par lēmumu pieņemt. Izdēļ to izsludinātā darba kārtība Mārķis nodomus atsākt sēdē ir izskatīta. Mārķis nodomus 2017. gada 5. jūlijā atsākt sēdes slēdzi.